Campus FM gli presenta
Metal Moh Isir Palk.
Mod bejtni u bejnietna, kif rakkonti sir dram u l-moh isir palk.
Produzzjoni ta' Selim Bahajar
u George Peresso. Jgħid li s-7 ta' Ġunju kien irrewwixta kontra l-Ingliżi biss ikun qiegħed jigdeb. Is-7 ta' Ġunju kien kontra d-dominazzjoni ta' klassi Maltija appoġġjata mill-Gvern Ingliż. Is-7 ta' Ġunju kien ir-rebħa ta' poplu miżmum fl-injoranza u l-aks minn klassi li ħatfet il-poter f'idea u li riedet iżommu għal dejjem.
Ek ċensu buġeja, kitef fil-gazzetta il-ħmar gazzetta satirika u b'vena politika li ma kienx tomot il-klim u ma kienx kantuniri, kitef fil-5 ta' Ġunju 1925 biex ifakkar is-sett anniversarju ta' dak il-jum magħruf u marbut mad-data tas-7 Ġunju 1916. L-irvellijiet tal-Maltin imdejqin fil-aks bis-sensi, bil-oli tal-ħajja, l-aktar tat-tqieq, l-istess bħakma Ingliża kienu paradossalment xebbaw il-Maltin. Minn għal-ħaġa u minn għal-oħra. Fuq kollox il-kwistjoni tal-Kostituzzjoni li kienet ilha ħtieġa importanti sa mill-bidu ta' meta ġew l-Ingliżi f'Malta u kienet kwistjoni tas-sew taħraq. Il-Maltin issa bdew iħarsu lejn il-futur tagħhom minn għajnej differenti. Minn awtonomija amministrattiva minn saħansitra ħelsien bil-Ingliżi, jekk xejn Malta issir Repubblika u min irewwaħ l-idea li Malta veru ma setitx tgħix maqtuqa mill-bqija tal-Ewropa, imma l-Ewropa li kellna bżonn kienet l-Ewropa ta' l-Italja. Ma kinux żminijiet sbieħ, imma politikament interessanti. U għalhekk dak li ġara fis-7 Ġunju, dimostrazzjoni favur Malta b'kostituzzjoni tagħha li inbidlet ukoll f'turija ta' antagoniżmu lejn il-Gvern Ingliż u lejn dawk li kienu jżommu magħhom, l-Unjon ġat kollox u fil-fatt kienu qegħdin ipappuha tajjeb fil-waqt li l-ħaddiem kien batut. Dina kienet konsegwenza li kull poplu b'xi mod jew ieħor kien irid jgħaddi minnha.
Dan seħ mit-sena ilu u Malta fakret dan l-avveniment dan il-jum li qiegħed imniżżel bħala jum nazzjonali. Għalkemm ħafna li m'għandhomx ħiel ta' storja u forsi jmissom għandhom għax juru li lanqas jafu l-oriġini tagħhom, donnhom ma jirrealizzawx importanza għandu dan il-jum. Il-professur Henry Frendo, storiku li studja fil-fond dan is-suġġett, kien ewlieni li danu jum li jistħoqlu importanza fl-istorja ta' Malta. Iċċelebrajna din it-tifkira b'mod speċjali mit-taqsima tal-speaker tal-kamra u d-dipartimenti tiegħu għax l-irvellijiet tas-7 Ġunju u nagħmlu enfasi fuq din id-data, is-7 Ġunju, għax tal-għada kienu aktar irvellijiet kważi kriminali huma avveniment importanti fl-istorja tal-Parlament Malti. Idrawwa li f'dan il-jum l-speaker illum Dr. Anġlu Farrugia jagħmel diskors li wkoll ta' policy dwar governanza u parlamentari rtirati jingħataw ġieħ speċjali.
Dan iċ-ċentinarju nfakkar ukoll b'attivitajiet speċjali ngħidu aħna diskorsi, musicals, wirjiet u pubblikazzjoni ta' kotba speċjali fosthom tal-professur Frendo u tal-istudjus Joe Bartolo. Saru saħansitra musicals. Forsi kont nistenna li titella il-play l-1919 ta' Jose Ketkuti, li kienet inizjattiva ta' kumpanija teatrali illum mejta għa teatru li tant ħadem u rieda Dr. Carmeno Missud Bonnici u li fija tanta sem kbir Mario Azzopardi. Ninnotaw bi pjaċir li felu il-mit sena ta' dawna l-irvellijiet li huma marbuta mal l-istituzzjoni tal-parlament, illum il-parlamentana u autonomu mill-istess membri parlamentari, mill-kamra tal-parlament.
Fost il-kotba li ġew ippubblikati fuq dan l-avveniment, laqatna r-romanz L-Eroj, rakkont ta' qlubija u mħabba ta' 6 Ġunju ta' Michael Cini.
Michael Cini u awtur relattivament ġdid, imma li wara li attenda b'suċċess il-kors tad-diploma tal-qari tal-provi tal-Malti, sab mill-ġdid il-vena ta' romanzier. Ħafna mir-romanzi tiegħu huma bbażati fuq avvenimenti storiċi mill-assedju għal konvoj ta' Santa Maria u issa dan. Cini għandu stil ta' rakkontatur ta' żmien tar-romanzi tar-romantiċiżmu. Jagħmel l-istorja protagonista, imma għandu verf ta' rakkontatur li jagħmel ir-rumanz tiegħu wieħed li jiġbdek anki mill-plat storiku tiegħu. Kważi dettaljat iż-żejjed faqtiet. Imma jaf jorqom il-Malti sabiħ u jadattaħ għażmin li fih jikteb, seta' kien l-assedju, seta' kien żmien il-gwerra u seta' kien l-1917.
L-istorja fil-qosor tal-Eroj li hu pubblikazzjoni ta' Horizon. Din hija avventura fejn il-qarrej se jsib ruħu qalb il-folol bil-bnadar bojot u ħomor huwa u jissielet kontra l-azzarini u l-bajunetti tas-suldati. Pass wara pass se jieħu sehem fl-irvellijiet ħorox li inqalgħu dakinhar. Sakemm it-toroq mimlijin ġlied inkwietu storbi tal-Belt Valletta, jsib ruħu jterraq fil-passaġġi sigriti tas-sotterran misterjus li jeżisti taħt din il-belt storika. Iġrajja hija rrakkuntata mill-għajnej ta' żewġ maħbubin. Minn xkunitu Anġlu dejjem ħadem u stinka kemm felaħ biex jgħin l-ommu u l-missieru jitimgħu il-familja. U issa li kiber bħala ħaddiem tat-tarzna, sab ruħu f'nofs id-dimekjani ribelluzi tax-xirka tal-imdawlin ta' Manuel Dimek. Mill-banda l-oħra Serafina t-tfajla tiegħu ġejja minn familja ta' klassi kemmxejn ogħla li tħaddan it-twemmin Mizzjan tal-partit ta' Nerik Mizzi. U saħansitra anki taħdem mal-familja tal-Kurunel Franzija, waħda mill-aktar familji sinjuri ta' Malta. Biss minkejja l-imħabba ta' bejniethom Anġlu u Serafina kellhom jikkumbattu kontra s-sitwazzjoni li kienet tiddomina bejn il-klassijiet soċjali tal-familji tagħhom influenzata minn bosta forzi politiċi differenti. Forzi li sabiex jilħqu l-iskopijiet politiċi tagħhom xi wħud minnhom ħeġġew, imbuttaw u komplew ixewxu lil ħaddiema sabiex jirvellaw. Inqdew bis-sensi, il-qat, il-mart, l-injoranza, it-taxxi l-ġodda, il-pagi miżeri u speċjalment bil-ġuħ li kien hawn minħabba l-kwalità ħażina u l-prezz għoli tal-ħobs.
Is-silta li saniprovaw nadottaw għall-qari radiofoniku r-rexxat għandha bidu fl-latrina, fit-tarzna. Hemm gejtu sema nies jeħejju lil xulxin biex is-sibt 7 ta' Ġunju kulħadd jinġabar u jitla il-belt biex jagħti merħba lill-membri tal-assembleja. Il-jum tas-sibt wara nofsinhar dawk iż-żminijiet intażel mhux b'kombinazzjoni għaliex wara nofsinhar il-ħaddiema kollha kemm tal-privat, kemm tal-uffiċċji pubbliċi ma fuq kollox tat-tarzna kienu jkunu barra x-xogħol. Kien jibda l-mistrieħ tal-aħħar tal-ġimgħa u l-bidu ta' oħra. Imma li gejtu sema fil-latrina ħasbu. Fil-belt kien se jiġri xi ħaġa, mhux merħba biss u dimostrazzjoni lill-membri tal-assembleja. U minn hawn tkompli l-istorja tagħna.
Campus FM jippreżenta
Il-ħemda ta' qabel it-tempesta.
Adattament mir-rumanz L-Eroj ta' Michael Cini, pubblikazzjoni Horizons.
Ma setax jonqos li anke gejt unkwieta meta tarraf lu xkun smajt li kien qed jinħema fil-latrina. U anke Serafina, il-maħbuba tiegħi.
Iva ta, tħassibt. Wara kollox gejtu ħejja.
Għalhekk dakinhar wara x-xogħol kont bqajt għandhom, nistennija ġejja.
Isma' titna' millek xi ħaġa matti.
Le, grazzi Serafina.
Ma nafx kif qed narak ta.
Isma' nisewwa Serafina. Illum smajna li minħabba l-laqgħa tal-Assembleja Nazzjonali tas-sibt li ġej. Il-belt se jerġa' jinqala l-inkwiet. Mhux inkwiet żgħir bħal tal-laqgħa ta' frar tafx li għadda. Għan il-kbir li se jħarrax lin-nies kontra n-negozjant u s-sidin tal-magni ta' tqiegħ.
U kif taf? U ngħid jien min qed jaħmih dan it-tixwix?
Dawk li jaħdmu magħna t-tarzna. Tgħidx kemm huma rrabjati. U kollha kemm huma nies li jaslu. Ħadd ma jaqbillu jdendelku su magħhom la tal-ħwienet u lanqas il-pulizija. Għax inkwiet kbir ser kollna.
U ma tarax Anġlu, ma daqs kemm huma nissewwa u jitrattaw lill-ħaddiema tagħhom tajjeb. Min tridu jkollu għalihom. Aħna kollha nirrispettawhom mill-kbir saż-żgħir, imbagħad jien daqs kemm iħobbuni lili, kemm is-sinjur u s-sinjura u anke l-ħames uliedhom, lili l-aktar waħda li jkunu jridu dawk biex noqgħod magħhom u naqdihom. Anzi, inti taf tajjeb kemm ikolli naqdihom sħaħ magħhom meta imorru joqogħdu għall-kwiet ħallija.
Veru, minn daqs hekk.
Raqduni għandhom jitimgħuni u ġieli anke jħalluni nirkeb magħhom fil-kaless is-sabieħ meta jmorru jduru lejn l-imġarr il-mosta u r-Rabat. San sitranki meta jmorru għal xi funzjoni l-katedral tal-imdina, ilbsu nipulit u jkunu jriduni nibqa' magħhom meta wara ikunu mistednin għan ċinobli minn hemmhekk.
Ma smani, Serafina, naf x'in ngħidlek. Dawn li x'aktar se jqajmu l-inkwiet huwa nies irrabjati ħafna. Missierijiet li qed jaraw lilu lidhom ibatu l-ġuħ. U fuq kollox, nies li qed jaraw ukoll is-sinjur tiegħek jew fil-flus meta huma bil-kemm għandhom għaxja tal-ejra. Qed tifhem issa x'kollha xejra u x'mibeda għandhom fuq għalih?
Ta' Franzija nistwajba u laqgħet mamlu den lil-ħadd jaħas ranċ. Għalhekk ħadd mandu għalfejn joħodha kontra tagħhom jew jagħmlilhom il-ħsara. Isma, il-bibin tal-palazz kollha sodi, b'saħħithom u jissakru tajjeb bl-istan hekk tafx, speċjalment dawk il-kanċelli kbar tal-ħadid li hemm quddiemhom fuq barra. Min se jirnexxilu jkissirhom? Min se jirnexxilu jidħol? Wara kollox dak kurunel tafx u jaf jiġġieled u juża l-armi sewwa jekk jiġi bżonn li jiddefendina?
Jien xorta waħda qed ninkwieta. Gejtu baqa' kwiet, imma mill-ftit klima li l-issen xorta waħda wrija li kien jaħsibha bħali nkwetat għal jadaqsi. Imma mbagħad indaħlu wkoll omma u missiera u saħant sitrant kitzija feliċa. Dawn ukoll bdew jgħidula kemm kienu se jkunu fuq ix-xwieq il-ħin kollu moħħhom fiha u bimsarrinhom f'saqajhom minħabba l-inkwiet li seta' jinqala.
Issa qed ħasbuni ta? Ara. Biex inserħilkom raskom mela nhar is-sibt nara kif nagħmel u nibdel ma xi ħadd u hekk ma jkollix għalfejn nidħol xogħol is-sibt li ġej. Tajjeb hekk?
Hekk għamel, iva, hekk għamel. Seħilna rasna għall-irwieħ. Dak il-lejl kulħadd raqad brasu mistrieħa. X'aktarx li jiena li żied wieħed għax li Serafina kont inħobba. Rid nibżalija u xtaqt ingawdiha. Matul in-nofs tan-nhar tas-sibt filgħodu u l-ħemda li kienet qiegħda s-saltan ġewwa t-tarzna kienet talbisa. Stħajjilta dik il-ħemda misterjuża li taħkem wiċċ l-art qabel kull tempesta qalila. Bħal donnu ma kienx għad baqa' bżonn ta' aktar kliem. Kulħadd kien deċiż. Kulħadd kien jaf x'kellu jagħmel. Kulħadd kien jaf bis-sem tiegħu kien dmir sa grossant li jħobżu, lejn pajjiżu, imma speċjalment lejn familtu. L-arja kienet tinħass tiqila. Dakinhar donnu li ħadd minn l-ħaddiema ma kellu moħħu hemm. Ħadd ma kellu moħħ xogħol. Kulħadd siket. Jistenna bil-ħerqa. Jistenna l-ħin jgħaddi. Jistenna li jasal dak il-moment meta stajna nuru l-appoġġ tagħna lejn il-mexxejja tal-Assembleja Nazzjonali. Nistennaw li nuru l-għada b'tagħna kontra t-mexxija barranija u s-sofferenzi li konna qegħdin inġarbu ta' kuljum mal-familji tagħna minħabba r-rejba tan-negozjanti li kienu ħaġa waħda mal-gvern. sakjem fl-axħar. Il-waqt tant mistenni wasal ukoll. Passoltu is-sirena daqqet biex tfakkarna illil ħin kien sar biex għal dakinhar nerfu mix-xogħol. Imma kontra s-soltu mijiet minna ma marrux lejn djaru. Kif kien mistenni, imxejna l-koll fl-imkien fi ġgajtiet kbar bosta rġiel bil-bandiera ta' Malta fuq spallihom u oħrajn ixejruha mal-astiet wal. Tlajna t-tella ta' jindwieli u nżilna l-Marsa. Xin robna lejn il-men arajna bostaniet, specialment nisa li kienu qadin jistennew l-żwieġhom. Għax dakinhar kienu jafu fejn kienu se jibqgħu sejrin l-irġiel tagħhom. Ħadd ma żarda jwaqqafna għax kulħadd kien jaf kemm konna determinati. Saħan sitra kif wasalna l-bla tal-bajda, fil-ġemm ta' triq rajt lil Serafina, li hija wkoll kienet ġiet biex tara jekk tilmaħniex. U tħakkek magħha hija wtola fuq ponut subgħa. U t-tawalonqa kemm tiflaħ għalli tfittixna kien hemm ukoll biċċ. Kont jien li ndunajt bihom l-ewwel. Malli rawna tgħidx kemm dew jippuntaw fuq sobajhom lejna u jxejru t-tnejn li huma. Stħajjiltna qisna konna xi soldati sejrin għall-gwerra. Għalkemm li l-gejtu tajtu daqqa b'migbi fuq drijaw fil-waqt li għamiltlu sinjal brasi lejhom. Ettara l-biċe ma Serafina, ġejja ma diġiċ, ma għalet ċajni għamin fuqek. Gejt, jifa xejrela, gejt, ma nafx kifint, imqad bissima, u rijali apprezzajt. Għadda s-rasu l-isfell u komplej marċa l-qoddim. Dak il-ħin tħassarta, imma li x-kien jam li lajk, kienet fajla tant ferħija u miġbuda liħ. Biċi ħadet ħsiebek. Emmint, kemm tolli spallejk u lanqas taf x'inha ngħidlek. U tħares in-naħa l-oħra. Meta ħarist lejn it-tfajliet, rajt it-tbissima ħerqana li kellha tixel fuq wiċċa biċi ftit tal-mument qabel. Kienet issa intfiet ħesrim u għebet għal kollox. U dawk l-għajnejn li s-soltu kienu dejjem imlijin ħerqa ħajja u ħeġġa. Rajtom il-eqqu, huma u jomu fid-dbuħ ta' dispjaċir. Tant li daret f'salt u għebet hija wkoll wara n-nisa l-oħrajn, miksura u b'qalba maqsuma. Miskina. Komplejna mixin u tħalna minn bib il-bombi sakemm mit-taraġġ tal-fost ta' San Ġagbu tlajna minn taħt Kastilja biex nifitaw l-assisa ta' Puterjal. Imbagħad minn għadda minn strada Merkanti u minn strada Zakkarija sakemm irġajna naqadna l-koll flimkien quddiem il-katedral. Minn hemmhekk ġbidna lejn strada Rjali u naqadna ma' folla rġiel oħra quddiem il-qorti. Dawn kienu diġa qegħdin hemmhekk qabel nafsa li pit-toroq ma' strada Santa Lucia fejn fil-kantuniera kien jinsab il-gażin La Giovine Malta ta' Nerik Mizzi, il-post fejn kellha tiltaqa' l-Assembleja Nazzjonali. Hemmhekk bdew jitqasmu bosta foljetti kemm bil-Malti kif ukoll bit-Taljan.
X'inhu ma dal-karti req ta' qasmu għandx?
Ma tafx int, biex ninaqdu, nkunu patrioti, nkunu lesti biex nuru qlubija.
Nġabru nisux, u smajt li l-ħwienet hawn fil-belt għandhom jinżammu maluqin.
Iva, mela, mela, difatti rajtu ħut iduru l-ħwienet li kienu għadhom miftuħin biex ifittxu jalqu. Ngħidlek li jinqala l-inkwiet jekk ma jalqux.
Ija, ħafna diġà għalqu ta', jekk xejn, rispett tal-assembleja ngħidu ħibini. Imma jiena tafx smajt għandx, smajt li xi ħadd jgħid irrabjat li dejn is-suq qed hemm ħwienet miftuħin u anki fis-strada Forna.
Id-dan jonqos biex il-kollha tal-poplu tkompli teħraġ. Għax din ngħidu kif inhi, din hija sfida.
Riċi tkebbes in-nar mbagħad f'ġurnata bħal din.
Jekk qed nara sew qed jissuttawhom il-vetrini biex jkissru l-ħġieġ.
Sewwa jagħmluhom din sfida. Issa jkollhom jalqu bil-forz għax jekk hawn sidin tal-ħwienet rashom jibsa fil-folla u mhux inqas minnhom. Ngħiduha kif inhi. Mhux għax irid il-ġlied u l-inkwiet, imma min jisfidani mussa nħallih b'xejn kieku jien tafx. Is-sidin tal-ħwienet ma jafux kontra min qed joħduha. Fejn ikun hemm ir-rabja stenna minn kollox.
Sassatejn ta' wara nofsinhar kienu diġà nġabru fuq l-ikbar, tant l-istrada rjali kienet fgata bin-nies. Bosta minnhom ixejru bil-ħerqa b'nadar kbar ta' Malta. U aktar ma beda dej il-ħin il-folol komplew joktru. U t-toroq tal-belt spiċċaw maħnuqa bin-nies. Sakemm ftit qabel it-tlieta, fla ġovina Malta, bdew deħlin għall-laqgħa. Id-delegati ta' kull klassi u minn kull qasam tas-soċjetà biex jirrappreżentaw lill-poplu kollu.
Marru. Il-kull ħadd daħlu din l-assembleja, marru. Nobli, ħaddiema tas-sena u tal-id. Unjes tal-ħaddiema assisi.
U anke jaqdit tal-palku tal-banet, bostak mamar tal-kummerċ, tal-gazzetti, laqdit tal-professjonisti kollha, investituri, benestanti.
Ma kulħadd nittama lest biex jiġbed ħabel wieħed ta' kontra l-Ingliżi, ħalli t-mexxija ta' Malta tiġi fl-aħħar f'idejn il-Maltin.
Ara, veru Malta m'hawnx distinzjonijiet ta' klassi. U l-kbar x'għamru mneħrom u żżejr mirfus. Hemma, donnu l-lum kulħat maqut.
U xekka bħi kun idu għabini għad. U mux l-lum bissima dan.
Poplu sfiħ, poplu suqot u brida wahna. U biex nuru għom la poċtana ma u deħlin, bdejna nċabċpulu u najtu kem nifilħu. Viva l-patria!
Kibaw b'nadar ta' Malta, anġu? Għat marħaj daqstan b'nadar jien laqas fil-festi.
Kullħat xejjerom.
Dak li diħelem ximminu għer.
Nerik Mizzi, u kollu kemmu, u l-membri oħrajn. Nerik jemmen fħafna f'din il-laqa, u nistennaw xaġa minnu hemm ġew fl-assembleja. Mussa joqgħod bħal umalu żgur, mhux tantax l-Ingliżi ma jġibhomx u lanqas huma lilhom ma għax jemmen li wasal iż-żmien li l-Malti jkollu aktar ridni fideh. Għalhekk importanti dan il-jum Gates. Naraw x'ġej.
Qed nara li xi ħadd ieħor ġej.
Iva, dak Monsinjur.
Qed jien, il-Monsinjuri mhux se joqogħdu lura f'okkażjoni bħal din.
Ma dan Monsinjur Ignazio Panzavecchia, pezzo grosso kif jgħidu, u miegħu il-partitarji tiegħu. Dawk ta' warax, taf minu?
Taka mhux il-President tal-Unjiet tal-Ħaddiema tat-Tarsa.
Iva, Joseph Hamilton. Miegħu hemm id-delegati Salvu Sammit Hamit u Carmelo Amato. In-nies laqhom tajjeb. Aħna nfexxejna ngħidu nċabċpulhom qisna mġienel bil-kumplament tal-folla ċabċab magħna wkoll. Dakinhar il-poplu Malti kien fi ħaxqa, għax verament kien ingħaqad forza waħda. Imma ħej, malli mill-bogħod in-nies lemħet riesaq lit-tabib Filippo Xiberras, iċ-ċabċib u l-ajjat u t-tixxir tal-kpiepel u l-bnada sploda f'daqqa. Tant li sebaq l-istorbju u l-appoġġ kollu li kien intwera ftit qabel lejn id-delegati oħrajn kollha. Matul strada rjali kollha instema ferħ u briju kbir huwa għaddejja minn qalb il-folol.
Xi Berras għandu rispett kollu tan-nies u ngħidu veri wieħed bħalu rridu ta' biex immexxi laqgħa bħal din.
Patriot eżemplari bla dubju u tista' tafdaħ.
U għax barra li waqli ngħidu kifini u bniedem ġentini. U moderatu ngħidu kifini mhux kulħadd huwa hekk ta'.
Bniedem bħal dan trid biex naslu għal deċiżjonijiet tajbin għal Malta. Issa naraw. Minkejja li kien hemm ordni biex ma jittellawx b'nadar Ingliżi, xorta waħda kien hemm minn sfida x-xewqa tal-poplu. Dan l-appoġġ intalab b'rispett lejn l-assembleja li kienet qiegħda tiġġieled għad-drittijiet tal-Maltin. Għalhekk dakinhar min minn flok il-bandiera bajda u ħamra kien tella l-Union Jack kien qiegħed sfaċċatament juri li kien iżjed favur l-Ingliżi. Biżgur li kien għadu ma ntebaħx sa fejn kienu lesta li tasal dik il-folla ta' patrioti Albenin uħorox.
Ma għaw minn tella b'nata l-Ingliżi ta' ħanġ.
U għax sewwa jgħidu li x-xitan m'għandux ħalib. Kombinazzjoni inzerta l-ilbieraħ miet il-prim imħallef friendu għad-Soppardi. Minħabba fjekk xi stabilimenti tellgħu l-bnadar Ingliżi mezzasta bħala sinjal tal-ottu b'rispett tiegħu u mhux b'rispett li l-Maltin kif qed jaħsbu xi wħud.
Se ta' stenna ftit ieħor dan biex imut jew mitqabel insomma.
Imma lill-folla li dakinhar kienet vampa waħda bil-għadab għall-ħakkiema barranin ta' pajjiżna kif stajt fehma. U iżjed kif stajt berrida. Għall-Maltin din deret daqs l-aqwa sfida diretta u iżjed tansult lejn il-bandiera Maltija, lejn il-poplu Malti kollu. Għax saħan sitra fost il-folla kienu qegħdin jitqasmu wkoll qatt kbir ta' kukkardi bojot u ħomor biex kulħadd jilbishom u jorihom sewwa fuq sidru. Bħal appoġġ lejn Malta tagħna u lejn l-ebda pajjiż ieħor. Jienu gejtu l-kukkardi tagħna konna imiżnihom f'nofs il-pizz fuq quddiem tal-beritta, bi żgur ikun jista' jarhom kulħadd. Għalhekk il-folla xrara bħal din kull ma kien jonqosha biex tkompli tisħon u timbidel f'ħuġġiġa nar. Anzi, f'ħuġġiġa ta' nkwiet ta' tqanqil ta' rawwixxi u san sitra anki ta' rvellijiet ħorox, jekk mhux ukoll fl-akbar rivoluzzjoni li qatt kellha tara Malta fl-istorja tagħna.
Smajtu silta mir-rumanz?
L-eroj, rakkonta qlubija u mħabba imnebbaħ minn dak li seħ fis-7 Ġunju.
Rumanz ta' Michael Cini, pubblikazzjoni Horizons.
Prezentazzjoni ta' Selain Buħaġar u George Peresso.
U Pier Buġeja.
Produzzjoni ta' George Peresso u Selain Buħaġar.
Al Campus FM.